Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Bah, en quiz. Hvem elsker ikke en quiz? Ikke mig, det er hvem. Velkommen til det her specialafsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi skal quizze lidt. What is life? Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i mit specialafsnit udfordrer vi formatet lidt, mens vi nyder efteråret. Velkommen til. Velkommen til det her bonusafsnit af mit konspirationsextravaganza, hvor vi tester, om din konspirationsnæse kan skelne mellem virkelighed og fantasi. Og hvis du synes, jeg lyder sådan lidt ekstra entusiastisk, så er det fordi, at det er jeg. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har det ret vildt over, hvor god en idé jeg synes, det her er. Så nu må vi se, om det fungerer i praksis. Nogle af de historier, du kommer til at høre her i afsnittet, er sande, rigtige konspirationer. Andre er rent opspind, konspirationsteorier. Så din opgave er nu at gætte, hvad der er hvad. I hver runde præsenterer jeg kort en beskrivelse af en konspiration, og så får du en lille pause til at tænke dig om, og så får du svaret, så du kan trykteste, hvor god næse du har for konspirationer. Og det første, vi skal have fat i, er en UFO-hændelse. Det er sommeren 1947. En bonde i nærheden af Roswell, New Mexico, finder noget mærkeligt på sin mark. Metalliske stykker. Rør. Noget, der ligner folie og plastik, men som ikke helt passer som reservedele på noget, han har set før. Han ringer til det lokale politi, der ringer til militæret, som derefter udsender en pressemeddelelse om, at man har fundet en flyvende tallerken. Det tager kun et døgn, før de trækker historien tilbage. Nu hedder det pludselig, at vraget tilhører en vejrforskningsballon. Og så starter en af verdens mest sejlivede konspirationsteorier. Hvad var det egentlig, der styrtede ned i Roswell? Teorierne er mange, og de bliver vildere og vildere med årene. Nogle siger, at det er et rumskib, der styrtede ned, og at militæret fandt både vraget og små, grå væsner, som de derefter smuglede væk til en hemmelig base, hvor de blev obduceret. Andre mener, at myndighederne ikke bare dækkede over hændelsen, men brugte den som et cover for et større samarbejde mellem regeringen og intergalaktiske besøgende. Så er det her en konspiration, eller er den ægte? Svaret er, at det er fiktion. Men med et gran af sandhed, fordi der styrter faktisk noget ned. Men det viser sig mange år senere at være en del af Operation Mogul, et tophemmeligt amerikansk projekt, som bruger højtgående balloner til at opfange sovjetiske atomprøvesprængninger. Da folk finder de mystiske vragrester, så dækker militæret over projektet. Og resten er UFO-historie. Hvis man må være så fri. Roswell bliver startskuddet til årtiers myter, men der er ingen aliens. Der er bare sådan et stykke koldkrigsteknologi, som flyver lidt for højt. Så vores næste contender på scenen er en hospitalssag. Så du kan jo bare forestille dig, at du går ind på et hospital i 1950'erne for at deltage i et helt almindeligt forskningsforsøg. Du får at vide, at du skal have en lille dosis eksperimentel medicin. I virkeligheden så er det LSD, og bag forsøget så står ikke læger, men CIA. Vi er i koldkrigs USA, og efterretningstjenesten er besat af ideen om sindelagskontrol og sandhedsserum. De er bange for, at Sovjet har fundet en måde at omprogrammere folk på, og de vil helst ikke komme bagud. Så de iværksætter MK Ultra, et hemmeligt forskningsprogram, hvor man tester LSD, hypnose, sanseberøvelse på både frivillige og uvidende forsøgspersoner. Er det ægte eller ej? Svaret er, at den her faktisk er ægte nok. MK Ultra er faktisk et tophemmeligt CIA-program, som kører i næsten 20 år, indtil det bliver afsløret i 1970'erne. Store dele af dokumentationen er senere blevet destrueret, men der er nok til at bevise, at det faktisk finder sted. Det er et eksempel på, at konspirationer ikke altid starter på internettet. Nogle gange så starter de faktisk i laboratorierne. Så vores næste konspiration på scenen foregår i 1980'erne, hvor der bliver optrævlet en hemmelig amerikansk konspiration. Regeringen har solgt våben til Iran, selvom landet er under embargo, og så har de brugt pengene til at finansiere antikommunistiske oprør i Nicaragua. Hemmelige møder, mellemmænd i Mellemøsten og penge, der skifter hænder i kufferter. The whole shebang. Ægte eller ej? Svaret er, at den er ægte nok, og den hedder Iran-Contra-affæren. I 1986 så bliver det afsløret, at Nixons efterfølger Ronald Reagans regering står bag sådan en ulovlig våben for pengeoperation. Våbnene går til Iran, og overskuddet bliver sendt til de antikommunistiske kontras i Nicaragua. Flere topfolk, blandt andet Oliver North, bliver dømt for deres involvering, men mange bliver senere benådet. Sådan er det nok bare, når man er præsident og en del af konspirationen. Så det næste, vi skal gennemgå, er en rapport. Report from the Iron Mountain. I 1967 så begynder et mystisk dokument nemlig at cirkulere i Washington. Det bliver kaldt for Report from the Iron Mountain, og det påstår at være skrevet af en hemmelig regeringskomité. Ifølge rapporten så har man et stort problem. Hvad gør man, hvis verden lige pludselig bliver for fredelig? Rapporten hævder, at krig er et nødvendigt økonomisk system. Uden trusler, oprustning og militærbudgetter, så risikerer man simpelthen, at samfundets økonomi bryder sammen. Derfor så foreslås der alternative krigsformer, blandt andet en iscenesat global konflikt for at holde økonomiens hjul kørende. Ægte eller ej? Den her, den er fiktion, som du nok har gættet. Report from the Iron Mountain er faktisk sådan en satirisk hoax, som bliver skrevet af forfatteren Leonard Lewin, som en slags parodi på den koldkrigsparanoia, som faktisk huserer på det her tidspunkt. Men joken bliver taget ret alvorligt. Flere medier og politikere tror, at den er ægte, og den bliver stadig nævnt i konspirationskredse i dag som et bevis på, at regeringen planlægger kunstige krige. Det er sådan en perfekt illustration af, hvordan satire og konspiration kan ligne hinanden lidt for meget. Til den næste, der skal vi til Tuskegee, og vi skal tilbage til 1932, hvor en gruppe forskere fra det amerikanske sundhedsvæsen starter et studie i Tuskegee, Alabama. Målet er ifølge dem selv at forstå sygdommen syfilis lidt bedre. Deltagerne er 600 afroamerikanske mænd, og mange af dem er fattige bomuldsarbejdere. De får at vide, at de skal have gratis sundhedspleje. Det de ikke får at vide, det er, at nogle af dem allerede har syfilis, og forskerne ikke har tænkt sig at behandle dem. Ikke engang da penicillinen bliver opfundet i 1940'erne, og sygdommen faktisk kan kureres. I stedet så følger man dem i årevis for at se, hvordan sygdommen udvikler sig ubehandlet. Mændene tror, de får hjælp, men i virkeligheden så bliver de brugt som forsøgsdyr. Ægte eller ej? Ja, hvis du er kernelytter, så ved du, at den her er ægte, for det her det sker faktisk. Tuskegee-eksperimentet var i mere end 40 år, før det endelig bliver afsløret af en whistleblower i 1972. Skandalen udløser et nationalt chok i USA, og mange ser den som sådan et vendepunkt i både medicinsk etik og i afroamerikaners mistillid til sundhedssystemet. Det er et af de mørkeste kapitler i amerikansk forskningshistorie. Og nå ja, så har jeg også et podcastafsnit liggende om det i dybet, som du kan høre efter det her, hvis du har lyst. Det næste, vi skal have på banen, er Protocols of the Elders of Zion. Det er sådan en gammel støvet rapport, der afslører sandheden om, hvem der i virkeligheden styrer verden. Det er ikke regeringer. Det er ikke præsidenter, det er sådan en lille hemmelig gruppe, der trækker i alle trådene bag kulisserne. Banker, medier, politik, alt kontrolleres af de samme mennesker. Rapporten dukker op for første gang i starten af 1900-tallet, men den bliver genoptrykt og udbredt i årtier. Den bliver brugt som sådan et bevis på, at verdensordenen er styret af et skjult netværk, der manipulerer nationer for egen vindings skyld. The Protocols of the Elders of Zion dokumenterer det hele. Ægte eller ej? Den her er selvfølgelig fiktion, og det er en ret farlig en. Dokumentet, det findes faktisk, The Protocols of the Elders of Zion. Det bliver fabrikeret af zarens hemmelige politi i Rusland i omkring år 1903, og det er sådan et rent propagandaskrift, designet til at puste liv i hadet mod jøder. Det foregiver at være sådan et internt referat fra et jødisk møde om verdensherredømme, men hele teksten er selvfølgelig løgn. Alligevel bliver den brugt som bevis af antisemitter gennem hele det 20. århundrede, fra Hitler og nazisterne til moderne konspirationsteorier om globalister og eliter. Et eksempel på, hvordan én enkelt forfalskning kan skabe århundredes mistillid. Og på, hvor lang en skygge en god løgn kan kaste. Okay, den næste har jeg valgt at kalde Mockingbird. Under den kolde krig så er CIA bange for, at Sovjetunionen påvirker den vestlige presse med propaganda. Deres løsning er at gøre præcis det samme, bare med amerikansk fortegn. Ifølge lækkede dokumenter begynder CIA i 1950'erne at finansiere og samarbejde med store medier og journalister for at fremme pro-amerikanske synspunkter over hele verden. Der bliver talt om hundredvis af journalister verden over, som enten bevidst eller ubevidst viderebringer CIA's fortællinger i deres artikler og indslag. Ægte eller ej? Den her er delvist ægte. Operation Mockingbird eksisterer som et CIA-program, som bruger medier til propagandaformål. Men omfanget er sandsynligvis blevet stærkt overdrevet i årene efter. Der er dokumentation for, at visse journalister samarbejdede med CIA under dække af den kolde krig. Men ideen om, at hele verdenspressen er CIA-styret, er nok en bagklogskabens overdrivelse. Men stadig ideen om, at efterretningstjenesten havde journalister på lønningslisten, er mere end nok til at holde enhver konspirationsteori i live i årtier. Og så har vi Operation Pigeon Drop. I begyndelsen af 1960'erne begynder amerikanske efterretningstjenester at eksperimentere med brevduer. Ideen er, at duerne skal udstyres med små kameraer, så man kan tage billeder af sovjetiske militærbaser, uden at risikere piloters liv, og uden at blive opdaget. I en rapport, der senere bliver lækket, så står der, at man også overvejer at træne duerne til at levere mikrofilm og beskeder til spioner bag jerntæppet. Et pilotprojekt bliver gennemført i Vesttyskland, hvor 28 duer bliver rekrutteret. Ægte eller ej? Selvom jeg virkelig holder af den her, så er det bare fiktion. Der er faktisk eksempler på eksperimenter med dyr i spionage, som for eksempel med delfiner og katte, men Operation Pigeon Drop har aldrig eksisteret. Den blev opfundet af en amerikansk journalist i 1990'erne som en practical joke, men lever stadig på konspirationsfora, som et af de programmer CIA stadig ikke har indrømmet. Et perfekt eksempel på, hvordan konspirationer fungerer. Giv dem et kodenavn, lidt plausibel baggrundshistorie og en snært af kold krig, og så klarer resten sig selv. Vi har kun et emne tilbage for dagens quiz, og det handler om alkohol, og så handler det om gift. Vi er i USA i 1920'erne. Jazz, fjerdebordere og smugkroer. Der er et totalt forbud mod alkohol, prohibition. Men forbud eller ej, så holder folk selvfølgelig ikke op med at drikke. De finder bare nye måder at få fat i sprut på. Kriminelle bander begynder at stjæle industriel alkohol, du ved den, som man for eksempel bruger til rengøringsmidler, benzin og maling, og destillerer den om til drikkesprit. Namme nam. Regeringen opdager det og beslutter sig for at sende et signal. Hvis de kriminelle vil stjæle den, så skal de i det mindste også komme til at fortryde det. Så man begynder at tilsætte giftige kemikalier, metanol, benzin, kloroform, den slags til den industrielle alkohol. Et slags kemisk afskrækkelsesmiddel mod tyveri. Men smuglerne ignorerer advarslerne og sælger sprutten alligevel. Tusindvis af mennesker dør af forgiftning i løbet af forbudstiden. Ægte eller ej? Den her, den er ægte nok. Det her sker. Den amerikanske regering kalder det for nødvendig afskrækkelse, men det bliver senere kendt som den giftige politik, et statsligt eksperiment, som går helt galt. I praksis så er det en af de mest dødelige regeringsbeslutninger i amerikansk historie. Så hvordan gik det? Hvor mange gættede du rigtigt, og hvor mange troede du på, bare fordi historien lød, som om det godt kunne være sket? Du klarede det sikkert rigtig godt, hvis jeg kender dig ret. Jeg har gjort mig umage. Der findes hemmelige programmer, skjulte dagsordner og magtfulde mennesker, der forsøger at manipulere. Det gør der. Forskellen på det ægte og det opdigtede ligger i detaljerne og i beviserne. Når man først ved, at regeringer rent faktisk har brugt LSD på uvidende borgere eller solgt våben i hemmelighed for at finansiere oprørere, så er det sgu også nemmere at tro på, at alt andet kan ske. Det er fedt, at du havde lyst til at quizze med, for quizzen den markerer egentlig afslutningen på mit konspirationsextravaganza. Men lur mig, om ikke jeg har en lille overraskelse op i ærmet til dig. Den kommer før, end du aner. Det var min lille konspirationsquiz. Den er researchet, skrevet, optaget og redigeret af mig, som altid. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og så handler det altså om noget helt andet. For quizzen den markerer den officielle afslutning på mit konspirationsextravaganza. Jeg håber, du har kunne lide at lytte med. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu.